Hujambo msikilizaji wa VOA mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Bila shaka msikilizaji upo salama salmini kabisa, ukiwa aidha katika matatu au upo katika daladala kule nchini Tanzania. Mambo ni mazuri kabisa leo siku ya Jumatano. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Jina langu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Bila shaka Mkamiti, tuko tayari safiri na wasikilizaji wetu kutoka pembe nne za dunia, na pia kuwa juza tu mengi yanayojiri ikiwa katika kanda ya Afrika Mashariki na kwingineko, na hasa tukianzia huko Burundi, kwamba serikali imesema kwamba kuna wachunguzi wa Umoja Mataifa ambao wamepigwa marufuku kuingia nchini humo baada ya kutangaza ripoti inayowasuta kidole viongozi kuhusika katika mambo ya kukiuka hali za binadamu.
Hali kadhalika tutakuwa na habari za dunia. Tutakuwa na makala ya kama huna kazi nini ambacho unatakiwa kufanya. Vile vile tutakuwa na lifestyle. Leo utasikiliza kina mama ambapo wanaeleza kwamba mwanamke hatakiwi kuwa na fani moja tu ya kazi. Kina mama wengi ni wapishi, wanakaa tu nyumbani kutayarisha nyumba, kupika na kadhalika. Lakini leo utasikia upande mwingine wa mwanamke, nini ambacho anaweza kufanya. Basi ungana nasi mpaka pale tutakapokuaga. Lakini huko nchini Tanzania, chama cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo kimesema kwamba kuna shaka kwamba taasisi ya urais nchini Tanzania inatumika vibaya, na hii yote imekuja kutokana na lile sakata kwamba rais alitoa matamshi kuhusiana na uzazi wa mpango. Hebu tumsikilize katibu mkuu wa Chadema Vincent Mashinji.
Tumeshuhudia sehemu za kina mama kujifungulia. Kwa hiyo kina mama ambao wameshaenda kujifungua hospitali wanajua ili ukajifungue unakwenda na mabeseni.
Basi hayo na mengine mengi ni katika Express leo tarehe 12 Septemba mwaka 2018. Mkamiti, moja kwa moja tuanzie huko Burundi, ambapo kama nilivyodokeza ni kwamba serikali ya Burundi imetangaza kwamba wachunguzi wa Umoja Mataifa waliochapisha hivi karibuni ripoti inayosuta kidole viongozi wa nchi hiyo akiwemo Rais Pierre Nkurunziza kuchochea uhalifu na vitendo vingine vya ukiukwaji wa haki za binadamu, kwamba wamepigwa marufuku kuingia Burundi.
Na taarifa hiyo ilitolewa Jumanne na serikali kupitia waziri wa mambo ya nje baada ya bunge na seneti vyote vya Burundi kukutana katika kikao maalum siku ya Jumanne na kuiomba serikali kuwafungulia mashtaka wachunguzi hao kwa kile wanachosema wamezusha uongo dhidi ya viongozi wa Burundi.
Naam, ni mkamiti ni kwamba wakati huo huo makamu kamishna wa baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu ni B. Kate Gilmore, katika kikao kuhusu hali za binadamu nchini Burundi kilichofanyika Jumanne, yani jana, mjini Geneva, amekiambia kikao hicho kwamba baraza hilo halitoweza kutoa ripoti kuhusu hali halisi ya haki za binadamu Burundi kwa sababu serikali ya Burundi ilipinga kushirikiana na tume ya wataalamu wa Umoja Mataifa wa masuala ya haki za binadamu waliotumwa Burundi mwezi Machi mwaka huu chini ya idhini ya serikali ya Burundi. Lakini baadaye serikali ikawaambia hapo mwezi Aprili kwamba vibali vyao vya kukaa Burundi vimesitishwa.
Wakati hayo yakitokea, utakumbuka mwandishi wetu Haidala Kizimana alituma ripoti kwamba baadhi ya viongozi wa upinzani wanaona kwamba ni vyema hii ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na haki za binadamu ifanyiwe uchunguzi wa kina.
Ndiyo.
Na pengine waruhusiwe hata wachunguzi huru kuingia kule nchini. Kwa nini wanasitishwa usifanye hivyo?
Ndiyo.
Na wakati huo serikali inakanusha kwamba ripoti hii ina uongo ndani yake.
Yani ya uzushi.
Hebu tumsikilize Aidala Kizimana akizungumzia kijisehemu tu kidogo tu kuhusiana na ripoti hiyo.
Ripoti hiyo inahusisha kwa mara ya kwanza viongozi kadhaa kama waziri wa usalama, mkuu wa idara ya upelelezi kuhusika na visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu, na rais wa jamhuri kuchochea chuki miongoni mwa wananchi. Ripoti hiyo inazidi kugonga vichwa vya habari huku ikitaraji kuwasilishwa katika kikao cha baraza la haki za binadamu mjini Geneva wiki ijayo tarehe 17 mwezi huu.
Kama anavyosema Haidal Hakizimana ni kwamba huko Geneva kikao bado kinaendelea, kile kikao cha baraza la Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu, na hawa wachunguzi watatu ambao wamepigwa marufuku kuingia Burundi watatoa ripoti kamili hapo siku ya Jumatatu tarehe 17 Septemba. Lakini nifahamishe tu kwamba baraza la Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu limekwisha chukua maadhimio kadhaa kuhusu Burundi, lakini serikali ya Burundi liziwia utekelezaji wa maadhimio hayo, amesema Bi Kate Gilmore, naibu kamishna wa baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu.
Je, umewataja wale wawakilishi wachunguzi ambao wamepigwa marufuku kuingia nchini Burundi? Ni kina nani?
Naam, wachunguzi hao waliopigwa marufuku kuingia Burundi ni Dudu Dien kutoka Senegal, Lucy Aswagbor ni kutoka Cameroon, na Françoise Hampson kutoka Uingereza.
Haya msikilizaji, ndio mambo yanayoendelea kutoka kule nchini Burundi kuhusiana na ripoti iliyotolewa hivi majuzi ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na ukiukaji wa haki za binadamu ambayo serikali ya Burundi inaipinga vikali ripoti hiyo. Tukitoka huko Burundi, sasa tunaelekea kule nchini Tanzania. Ambapo chama cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimeeleza kwamba kuna shaka kwamba taasisi ya uraisi huko nchini Tanzania inatumika vibaya na kusababisha pengine kuwepo kwa mkanganyiko juu ya utekelezwaji ule wa sera na mipango ambayo serikali imejiwekea yenyewe.
Naam, CHADEMA kupitia katibu mkuu wake Dr. Vincent Mashinji imesema kauli zilizokuwa zinatolewa na rais wa nchi John Magufuli wakati wa ziara zake katika mikoa mbalimbali hivi karibuni zilikuwa zinakwenda kinyume na sera za taifa, wakitolea mfano wa hivi karibuni kuwataka Watanzania kuzaa watoto wengi au kuzaliana. Kauli hii tayari imepingwa na makundi mbalimbali hapa jamii, ikiwemo wanaharakati na baadhi ya wabunge.
Hebu tumsikilize Vincent Mashinji akielezea swala hili la uzazi wa mpango kutokana na matamshi ambayo Rais Magufuli aliyatoa akiwa katika ziara zake mikoani humo nchini Tanzania.
Tumeshuhudia sehemu za kina mama kujifungulia. Kwa hiyo akina mama ambao wameshaenda kujifungua hospitali wanajua, ili ukajifungue unakwenda na mabeseni. Unafika kwenye wodi ya wazazi, vifaa tiba hakuna. Hakuna damu, akina mama wanaotokwa damu sana. Kwa hiyo tukasema hawa akina mama wawe na mpango utakaowasaidia kuzaa kwa nafasi, wajipange. Swala la uzazi wa mpango haliongelei idadi ya watu peke yake. Linaongelea elimu ya uzazi wa mpango. Inaongelea mpaka kumuandaa mama katika kuelekea kujifungua. Kwa hiyo sio swala tu la kwamba kuzaa Watanzania tuwe wengi. Kuna mtu atakuja na hoja kwamba tukiwa wengi soko litakuwa kubwa. Soko tu lenyewe lililopo hatujalitumia hata robo yake. Unataka tena kubwa jingine la kazi gani? Wakati tunaanza kufikiria kwamba kuwe na uzazi wa mpango, akina mama katika nchi hii zaidi ya 700 kati ya akina mama 100,000 wanaenda kujifungua uzazi walikuwa wanafariki.
Haya basi, ndio sakata hilo ambalo limekuwa sasa hivi linazungumziwa sana nchini Tanzania.
Limechukua nani yani mwelekeo wa kisiasa sasa.
Mwelekeo wa kisiasa ambapo chama hicho cha CHADEMA pia kinadai kwamba katika ziara hizo za Rais Magufuli kwenye mikoa ile ya Kanda ya Ziwa, baadhi ya wabunge wa upinzani ambao pia ni wawakilishi wa wananchi katika maeneo husika aliyotembelea Rais Magufuli walikosa nafasi nzuri ya kutoa maoni yao au hata zile hoja kwa rais kuhusiana na wananchi ambao waliwapigia kura. Tumsikilize pia huyu Mashinji anaeleza vipi kuhusiana na swala hili ambalo anaona kwa upande mmoja au mwingine pengine wabunge wa upinzani hawakupewa fursa ya kujieleza, kutoa malalamiko, wananchi wa eneo lile wanataka nini, wanaona kama rais alikuwa anaegemea upande mmoja.
Kwa watu wengine ambao kidogo walikuwa na shauku ya kutoa hoja zao ili zifike kwa mheshimiwa rais azifanyie kazi, ilikuwa ni ngumu kuzifikisha kwa sababu alikuwa na wigo mpana sana wa mambo mengi sana ya kuongea, hivyo kufikia hatua hata ya kuwakatiza wananchi kutoa hoja zake kwake. Kwa nini nasema wananchi? Katika jamii yote mbunge ni mwakilishi wa wananchi. Hakuna mbunge anayesimama na kuongea mambo yake binafsi. Mbunge anaongea mambo ya wananchi. Kwa hiyo ukiwa kwenye eneo fulani ukamwambia mbunge nyamaza, kwa watu kwamba niko mimi hapa kuwaeleza ninayotaka na nikimaliza nitaondoka.
Naam, Bisenti Machinji huyo kutoka chama cha Chadema
Tanzania akieleza malalamiko ya upinzani kwa chama tawala, hususan yakimlenga rais wa Jamhuri ya Tanzania.
Hiyo ni kawaida kwa wapinzani kuweza kukosoa baadhi ya mambo yanayotangazwa na viongozi au na serikali.
Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOE Express. Msikilizaji, sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Russia Vladimir Putin amesema Jumatano hii kwamba serikali yake inawatambua watu wawili wanaodaiwa kumtilia sumu jasusi wa zamani wa Russia nchini Uingereza mwezi Machi mwaka huu. Hata hivyo, Russia imekanusha kuhusika kwenye tukio hilo la kutiliwa sumu Sergei Skripal akiwa na binti yake Yulia wakati wakiwa Uingereza. Putin amesema watu hao ni raia wa kawaida na kwamba anatumai wataweza kujitokeza na kueleza ukweli. Wiki iliyopita waziri mkuu wa Uingereza Theresa May alitangaza kuwa wawili hao walikuwa wametambuliwa kama majasusi kutoka idara ya ujasusi ya Russia na kwamba walihusika kwenye tukio hilo kwenye mji wa Salisbury ambako wamefunguliwa mashtaka ya kula njama na jaribio la mauaji.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema kwamba wanasayansi wa upelelezi wametambua mabaki ya wanajeshi wawili ambao waliuawa katika vita vya Korea. Korea Kaskazini ilipeana kwa Marekani masanduku 55 ya mabaki ambayo yanaaminika kuwa ya wanajeshi waliouawa kwenye vita hivyo, kufuatia mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kwa kutumia chembechembe za DNA au kinasaba. Huenda ikachukua miaka kadhaa kabla mabaki yaliyosalia kutambuliwa.
Na kimbunga kilichopewa jina la Florence kinaendelea kukaribia ufuko wa North Carolina mashariki ya Marekani, huku maafisa wa usalama wakitoa ilani kwa wakazi kuondoka kutoka maeneo ya ufukwe na kujiandaa kwa mvua nyingi na upepo kupita kiasi. Watabiri wa hali ya hewa hata hivyo wanasema hawataraji kimbunga hicho kuongezeka nguvu kuliko inavyokadiriwa kwa sasa kabla ya kuwasili kwenye mpaka wa majimbo ya North Carolina na South Carolina. Misafara ya magari ilionekana ikitoka kwenye maeneo yaliyo kati ya hatari ya kuathiriwa zaidi, wengi wao wakiingia ndani zaidi ya inchi kavu ili kuepukana na kimbunga hicho.
Umoja wa Mataifa mapema Jumatano umeorodhesha mataifa 38 inayoyataja kuwa yenye kuleta aibu, yakiwemo China na Russia, kwa kile kinadaiwa kuwa manyanyaso dhidi ya watu wanaoshirikiana nao kutoa ripoti za ukiukaji wa haki za binadamu kupitia mauaji, mateso na kukamatwa kiholela. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ripoti hiyo ya kila mwaka iliyotolewa na katibu mkuu mmoja huo Antonio Guterres imetaja madai ya kuchunguzwa dhulma pamoja na kampeni zinazolenga waathiriwa pamoja na watetezi wa haki za binadamu. Mataifa haya 38 yanajumuisha 29 yenye kesi mpya, huku 19 yakikabiliwa na kesi zinazoendelea. Baadhi ya mataifa mapya kwenye orodha hiyo ni Bahrain, Cameroon, China, Colombia, Cuba, DRC, Djibouti, Misri, Guatemala, Guyana, Honduras, Hungary, India, Israel, Kyrgyzstan, Mali, Morocco na Myanmar.
Matangazo ya VOA Express, mpenzi msikilizaji, endelea kufikia kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Unaweza kutufuata ukipitia tu kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. Ukiwa na simu ya mkononi unatufuata tu moja kwa moja live streaming. Pia unaweza kuenda kwenye mtandao wetu ukaangalia matangazo yetu, hasa hii Express ambayo inapeperushwa moja kwa moja. Ukaweza kufanya like, ukakanda pale ukabonyeza like au ukafanya share. Vile vile unaweza kutoa hisia zako na comment kwenye habari ambazo tunazitangaza wakati huu. Na mkamiti, kama ulivyosema, ni kwamba leo tunaangalia mambo ya lifestyle.
Ndio.
Hasa wanawake huko Kenya.
Katika
katika mji wa Mombasa, kwa yani pwani ya Mombasa, yani ya Kenya huko
hasa, ambapo mwandishi wetu
Salma Mohamed ameweza kufanya mahojiano na mwanamama anaitwa Emily Fara aliyejifunza kuzichapa masumbwi.
Huu ni mchezo wa ngumi,
wa ngumi kabisa. Anasema huu ni ujuzi wa ziada maishani ili aweze, ni muhimu sana katika kwa mambo ya kuweza kujitetea, yani mambo ya self defense katika lugha ya Kiingereza. Tusikilize.
Boxing na train, nimetrain kwa muda mchache, si mrefu sana, takriban miaka mitatu sasa. Miaka mingi nyuma, hata nikiwa college, nilikuwa na train taekwondo. Nilifika red belt kwa taekwondo. Then, just for change, ile tu umepata kazi, then you don't have time. Na time za kutoka pia, kulingana na station huko pia ni tofauti. So, unaona zoezi uendi, but mahali naishi, kuna gym hapo, gym zile local za mtaani. Na hapo wana train boxing. So, I thought, why not change to boxing? Mwajo mimi, sijalelewa na wasichana, I don't have a sister. Yani watu wengi wale nimeishi nao ni wanaume. So ilikuwa tu kitu kama ya kawaida, sikuona uzito. Hiyo ni martial art. Vitu vingi vinatokea, alafu sisi si watu tunaishi sehemu za Kibwenyenye, Nyali ama wapi, ama watoto wa matajiri, unaona? Hata ukitembea kitu inaweza kukutokelea. So ni ku keep fit in a sense, pia wewe itakusaidia. Mimi naishi Mwandoni. Wazazi wangu wameishi pale kwa muda, at least najulikana. Lakini pia it's not as safe kwa sababu wale waizi walinijua, most of them walikufa. Saizi wale wamekuja ni watoto wadogo. So kwa usalama si pazuri sana. Hiyo wakati nilikuwa na kachain ka gold, ilikuwa tena mchana kama hivi saa 9. Wakati huo nilikuwa nicheza taekwondo. So natoka nyumbani, kuna stage hapo. So nikitokeza na pale, kuna kijana alikuwa ananifuata but sikuwa na concentrate saizo. Ni kama tu hisia nilipata kabla anifikie vizuri, ile unaweza sikia kama mvuke. Nimemngojea tu, hatukupigana. Ni kama aliogopa alafu akaenda zake. Yeye alinuia kubakura yani, lakini naweza sema ni Mungu alisaidia. Mafanikio ni mengi tangu nilipokuwa kwa michezo. Kiafya niko afya nzuri. Hiyo ndio kitu muhimu sana, na pia inasaidia discipline. Pengine ningekuwa huko nje, ningekuwa niko club nakaa na have fun kama wasichana wengine, lakini najipata sina hiyo time. Kama niko kazi hiyo siku naenda ama niende zoezi. Hapa Mombasa wewe unapaelewa, wasichana ama wanawake mtakaa mahali kijiweni, ilikuwa alifanya hakufanya, ilikuwa hivi, mara kelele, yule amesema, nilisikia, niliambiwa ulisema. Hizo instances sijawahi kupata kwa sababu hiyo time sina. Kama hauja amua kabisa, itakuwa challenge kwako, itakuwa mzigo. But ukisha amua, zengine tu tunaziona kama kawaida. Wanawake, unajua wanaanzia kwa families, yani wazazi hawajataka kuachilia wasichana wao kufanya mchezo kama huo. To them ni mchezo hatari sana, unaweza kufa, utakuwa wazimu. Hiyo ni yao. Alafu pia kitu ingine, ijaangaziwa sana. So wazazi wanaisikia lakini kuiona kwa TV. Lakini ijatiliwa mkazo kwamba hata hapa Mombasa ama mkoani kunao vilabu na kunao watu wanacheza. Bado kila mtu ana mtazamo wake kimaisha.
Mwanamama Emily amejiandaa kabisa, amejizatiti ili wale wanaume ambao wanakuja na mambo ya dharau dharau au kutaka kumshambulia, hata majambazi wale wanakuja kuibia mambo ya cheni, unajua wanawake huwa mkipitapita kwenye njia za majambazi hapo mnapokonywa cheni, siju mnapokonywa dhahabu na nini, basi huyu mama amejiandaa kuweza kukabiliana na hali hiyo.
Na ni kitu kizuri pia kwa afya.
Kwa afya bila shaka, na lakini sio kitu ambacho tunakizoea kukiona upande wa wanamama katika nchi zetu za Kiafrika, lakini jambo nzuri sana.
Haya basi, bila shaka msikilizaji wa VOA Express umefaidika na maelezo aliyotoa Emily katika lifestyle. Sasa basi tukupatie burudani ya muziki moja kwa moja, tukienda kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo wasanii wengi ndio wanatokea huko katika yale masuala ya muziki wa Lingala na kadhalika.
Rumba hiyo anaitwa Kotite, anaitwa Leroy Mopao, Koffi Olomide.
Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple.
Amio, Chuma, Amio,
Milalo Vistope,
Aleta Fouise,
Jean-François Ndenge,
Ndenge Alo Vistope,
Demo,
Aleta Fouise,
Milalo Vistope,
Aleta Fouise,
Chuma, Chuma, Chuma,
Milalo Vistope,
boss Paul Obambi.
Dans la photo, tout ça est comme ok. Bouquet Kingo.
Écoute idée, écoute idée, écoute idée, écoute Samé Ngombe. Écoute idée, écoute idée, écoute idée, Vital Kamele.
Nakuona Patrick Nduimana katika miondoko hiyo.
Bila shaka wimbo huu mamliwaza Sunday Shumari na Kenneth Bwire.
Mambo ya Ekotite ni kutoka kwa Kofi Olomide.
Kofi Olomide anaitwa Loruamo Pau, yani kingi wa rumba huyo.
Kingi wa rumba. Haya, basi baada ya kuburudika na muziki huo, msikilizaji bila shaka popote pale. Ehe. Ndivyo mambo yanavyokwenda.
Haya, twende wapi basi baada ya muziki?
Kama huna kazi, umeshacheza, umemaliza, alafu unajikuta huna kazi.
Bala. Unakuwa na majonzi.
Leo tunazungumza na mjasiriamali kutoka nchini Tanzania, Eric Shigongo, ambaye ni mwanzilishi na vilevile mmiliki wa makampuni ya Global Group, ambao ni pamoja na Global Publishers Blog pamoja na televisheni. Vile vile yupo katika Blue Mark Real Estate Company Limited pamoja na magazeti mbalimbali yanayoendelea huko nchini Tanzania, na vile vile ni mshirika katika VOA ambapo kituo chake kinachukua matangazo ya Sauti Amerika kwa njia ya Kiswahili. Basi sikiliza akizungumzia kama huna kazi unatakiwa ufanye nini.
Jambo moja kubwa ambalo mimi naliamini na nafahamu ni kwamba palipo na matatizo mengi kuna biashara nyingi, kama tu watu wataamua kuchukulia kila tatizo kama biashara, kama kila mtu atajaribu kuangalia tatizo kama fursa. Afrika ina matatizo mengi zaidi kuliko Marekani au kuliko Ulaya. Kwa maana yake ni nini? Afrika ina fursa nyingi zaidi kuliko Ulaya au Marekani, kama tu watu wataamua kuyatazama matatizo yaliyopo Afrika kama fursa au biashara au ajira, halafu wakaamua kujihusisha moja kwa moja na kuitatua hayo matatizo. Ina maana utakapokuwa unatatua matatizo yanayowasumbua watu, utakuwa tayari unatengeneza ajira na utakuwa tayari unatengeneza biashara na utapata kipato. Kufanya biashara sio tu kuuza kitu. Kufanya biashara ni kutatua tatizo. Na unapotatua tatizo, watu wanakulipa kwa kazi yako ya kutatua tatizo unaloifanya. Maana ni kwamba kazi zipo, ila watu wanatafuta ajira. Sasa mtu kitafuta ajira ni tofauti na mtu anayetafuta kazi. Mtu anayetafuta kazi ni yule anayegeuza matatizo ya watu kama kazi na kuamua kuyatatua. Kwa vijana wetu nao, waamue tu kujihusisha moja kwa moja na utatuzi wa matatizo ya watu, watakuwa tayari wamekwishapata kazi, badala ya kusubiri kwamba nimemaliza chuo kikuu, sasa natafuta mtu ambaye anatatua matatizo ya watu, anitumie mimi kutatua matatizo afa apate fedha yeye, bali wewe utumie elimu yako ya chuo kikuu kutatua matatizo ya watu, alafu watu watakulipa wewe fedha. Nafikiri ndio jambo la muhimu wale watu wanataka kulifanya. Mtu yoyote anayetatua matatizo ya watu hawezi kubaki jinsi alivyo. Maisha yake yatabadilika, hatimaye atakuwa kampuni kubwa na ataajiri watu wengine, bila kujali kwamba elimu yake ni ya chuo kikuu au ni masters au hana elimu kabisa. Kama anatatua tatizo la watu, watu watampelekea tu fedha, na hiyo itakuwa kazi. Watu walimpelekea fedha ile Baba Loliondo kijijini kule porini kabisa, maporini, anaishi porini, watu walipanda ndege, helikopta, watu walitoka nchi mbalimbali kumpelekea fedha mzee wa watu anaishi porini, kwa sababu tu alikuwa amesema mimi natatua tatizo, matatizo ya magonjwa ya watu. Ukiwa na solution ya matatizo ya watu, watu hawatakuuliza umesoma wapi. As long as wanatatua matatizo yao, watakulipa.
Haya, bila shaka msikilizaji umesikia anayetoa ushauri kama una kazi, Eric Shigongo kutoka kule nchini Tanzania. Na katika ile swali ambalo huwa tunakuuliza wewe msikilizaji kupitia mtandao wetu wa Facebook, jana tuliuliza mikopo inayochukuliwa na serikali kutoka China inakunufaishaje? Moja kwa moja Musa Zakaria amesema Wachina wanaongeza madeni kwa nchi za Afrika na baadaye itakuwa kazi kurudisha, na inawezekana ukoloni ukatokea China. Huko Zambia hali si shwari.
Na huyu anaitwa Abracadabra Quatermain. China ni nchi pekee ambayo haitaki kumkopesha mtu, ila anahakikisha anapokopesha kiwango kikubwa ambacho hutaweza kulipa, alafu lazima baadaye umpe anachotaka.
Ni machache tu tuliokuwa nayo kutokana na swali tuliloliweka kwenye mtandao wetu wa
lakini
Facebook.
Lakini wengi tu waliweza ku nilikuwa naangalia kwenye mtandao wetu wa Facebook, walijibu wengi sana kabisa, na unaona kwamba wanafuatilia swala hili la serikali kuchukua mikopo upande wa wafadhili tofauti. Haya, moja kwa moja tuende kwenye mambo yanayovuma mitandaoni. Tunamkaribisha Harrison Kamau.
Asante sana wenzangu Patrick Ndwimana na Mkamiti Kibayasi. Mambo ni mengi sana yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, lakini naona muda hatuna mwingi. Lakini kuna kitu ambacho lazima tukitaje ambacho kinaendelea sasa hivi tunapozungumza. Ninazungumzia Florence, na sio Florence mwanadada.
Ni kimbunga hicho.
Ni kimbunga ambacho sasa hivi kinaendelea kukaribia ufukwe wa bahari katika majimbo ya North na South Carolina hapa Marekani. Ujue kwamba ni karibu na sisi kabisa, manake kutoka tulipo sasa ni Virginia kisha unafika Carolina. Lakini sasa habari ambazo wataalam wanasema na pia mashirika ya habari ambao wengine wanatoa picha za satellite ni kwamba kimbunga hichi ambacho kinatokea kwenye eneo la wanasema la Bermuda Triangle sasa hivi kina uwezo mkubwa sana. Wanasema kufikia jana kilikuwa katika ile wanasema category 2, kiwango cha pili, lakini inahofiwa kwamba kitakapofika kwenye ufukwe wa North na South Carolina kitakuwa labda kwa 4 au hata zaidi. Na wanasema kwamba uharibifu unaotarajiwa ama kukadiriwa unaweza ukazidi uharibifu wote ule katika miongo mitatu iliyopita hapa Marekani.
Na katika kuelezea hicho kimbunga, katika kupitia gazeti la Express hapa mjini Washington DC na katika jimbo la Maryland, governor yule wa Maryland Larry Hagan yeye aliweka hali ya tahadhari ya dharura kwa wakazi wa jimbo la Maryland kuhusiana na kimbunga Florence.
Sasa inasemekana kwamba maduka yote North Carolina na maeneo yote ni vitu vimekwisha, vyakula na mambo mengine, na magari, maelfu ya magari yako barabarani yakiondoka katika eneo hilo. Tunatumai kwamba uharibifu hautapatikana mkubwa. Hivyo ni hayo tu,
endelea kuomba tu.
Na pia vile vile hiyo hali ya tahadhari pia imetolewa katika mji huo wa Washington DC kupitia mayor wake Marion Bowser. Ni hayo tu tuliokuwa nayo kwa sasa, msikilizaji, kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na
Patrick Ndwima.
Shukran kwa nasi.